Tak dnes to bude o celnících, tak jak nám to předepisuje na dnešek liturgický kalendář. A já bych chtěl trochu oživit pohled na toto dnes téměř neviditelné povolání. A současně s tím se chci podívat, proč zrovna celníci dostávají takovou publicitu v Novém zákoně a jak, nebo jestli vůbec, s tím nějak souvisí Boží milosrdenství, citované dvakrát v úvodním žalmu 145., který jsme také už slyšeli. Začneme od prvního verše Lukášova evangelia, které tady před chvílí zaznělo. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Něco o tom Jerichu. Jericho je město, které je v Biblii poměrně často jmenované a nejznámější je asi příběh jeho dobytí popsaný v knize Josué. A Jericho samotné se nachází na západním břehu Jordánu, asi 10 kilometrů severně od Mrtvého moře. A v době Pána Ježíše Krista to bylo rušné a významné město, na rozdíl od dneška. A pokud čteme, že jim Ježíš procházel, no tak je to proto, že Jericho se nacházelo na cestě z Galileje do Jeruzaléma, což byla běžná trasa, po které chodil i Pán Ježíš. Takže Ježíš prochází Jerichem a přitom ho následoval, kromě jeho učedníků, i veliký zástup lidí, jak můžeme číst i v evangeliích podle Marka a Matouše, nejenom Lukášovi. A to bylo něco pro obyvatele Jericha, kteří zvědavě sledovali tento průvod. A to zřejmě přilákalo i Zachea, který chtěl také spatřit toho proroka a kazatele, o kterém už jistě něco zaslechl. A to čteme v druhém verši. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Zacheus byl tedy celník, dokonce vrchní celník, a jako takový měl jistě ze svého povolání slušný příjem. Jeho bohatství ale zřejmě plynulo i z příjmů vedlejších, pochybných, zřejmě nelegálních. Uměl v tom zkrátka a dobře chodit. A pokud bychom měli tu možnost se ho zeptat, proč si vybral zrovna toto zaměstnání, možná by nám odpověděl slovy klasika: mě to baví. Povolání celníka v Judeji v době na přelomu letopočtu mělo ovšem i svou stinnou stránku. Na jedné straně to bylo bohatství, a na druhé pak všeobecné opovržení mezi židovskými spoluobčany. Schválně jsem si našel, na kolika místech v Novém zákoně je použito spojení celníka jakožto odstrašujícího příkladu. Je to celkem na 16 místech. A většinou se uvádí spojení celníci a jiní hříšníci. Takže nejprve je celník a jako vzor, jako odstrašující příklad, a pak teprve následují ti jiní hříšníci. Až takové bylo pohrdání židovského obyvatelstva vůči celníkům, výběrčím římských daní. A ti celníci byli totiž nečistí i z kultického hlediska. Nejenže tedy sloužili těm nenáviděným Římanům jako výběrčí daní, přitom současně okrádali své bližní, ale byli nuceni pracovat i o šábesu, když byla veškerá práce zakázána. I proto byli v takovém opovržení. Zkusím teď krátkou odbočku k době minulé, nedávno minulé. Ti z nás, co ještě pamatují vládu bolševika, tak ví, jaké to bylo, když jsme chtěli jet přes hranice. Tam na nás totiž čekali celníci. A celník byl ten, kdo sloužil komunistům, Římanům. A o jeho čestném jednání jsme také měli pochyby, myslím, celkem oprávněné. A navíc pracovali i v neděli, bezbožníci jedni. Ale to jen tak na okraji. Nejhorší byl ten pocit bezmoci, to, že jsme jim byli vydáni na milost a nemilost. Dnešní povolání celníků je docela jistě chválihodné, ale tenkrát jsme cítili celníkům celkem pochopitelné opovržení. A takže rozumím i pocitům židovského obyvatelstva k odpadlíkům z jejich řad, kteří se dali do služeb Římanům jakožto výběrčí daní, jako celníci. Zacheus to tedy neměl jednoduché. Bohatství mu na úctě nepřidalo, spíše naopak. Jistě věděl, že není mezi lidem oblíbený a musel se s tím nějak vyrovnávat. Kdyby tak přišel na nějaký způsob, jak si získat zpět ztracenou úctu. A možná by mu v tom mohl pomoci i ten potulný kazatel a prorok, který právě teď procházel Jerichem. A zřejmě i proto toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit, jak čteme ve 3. verši. A dále pokračování 4. verše. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť měl tudy jít. A nevím, zda někdo z vás někdy zkoušel vylez na moruši. Já jsem teda jako kluk vylezl na kdejaký strom, ale moruši jsem nikdy nedal. Moruše totiž běžně dřív na Slovácku rostly a byly to velké stromy s vysokým hladkým kmenem. Nebylo to jednoduché. Takže Zacheus měl buď mimořádné schopnosti, anebo moruše byla ještě mladá a vylez na ní nebylo obtížné. V každém případě mu to stálo za tu námahu, aby Ježíše alespoň uviděl. Aby ho alespoň uviděl. Pokračujme veršem 5. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl: Zaché, pojď dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. To tu čteme a je tedy jasné, že Zacheus se dočkal Ježíšovy pozornosti a možná i více, než očekával. Sotva vylezl nahoru, musí zase dolů. Ježíš si ho totiž všimnul a nedává mu příliš prostoru na nějaké manévrování. Prostě slez dolů a pojď, jdeme k tobě domů. Tady na tom místě chci něco víc říct o tomu jméně, které si nosil tento náš celník, o jméně Zacheus. Jde totiž o zkrácenou podobu jména Zachariáš, které se překládá jako Hospodin si vzpomněl, anebo Hospodin pamatuje. Boží syn Ježíš Kristus si opravdu na Zachea vzpomněl a zve ho do společenství s ním. Ačkoliv Zacheus to takto v tom okamžiku zřejmě nevnímal ani nemohl vnímat, přesto to pro něho byla podsta. Z celého Jericha byl právě on, nenáviděný celník, poctěný pozorností toho vrchního, toho známého proroka Ježíše. A co víc, Ježíš s ním chce strávit nějaký čas v jeho domě. A to opravdu musel pokládat za vyznamenání. A možná to chápal i tak, že se mu tím otvírala příležitost získat si zpět ztracenou úctu. Vždyť bude hostit toho známého proroka a kazatele. Do té doby se mu takové pocty zřejmě nedostalo. Na nejvíc si tak před ním někdo horlivě uplivnul. Pokračujeme veršem 6. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Prosím vás, ta radost Zacheova, ta vypovídá o mnohem. Totiž takto trochu to otočím. Kdo z nás by se radoval, kdyby se mu takovým způsobem někdo pozval na večeři, včetně noclehu? Ježíš mu totiž říká, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. To, prosím vás, to není zdvořilá prosba. To je věta rozkazovací. A Zacheus se přesto raduje a přijímá Ježíše do svého domu. Jistě i z učedníky. Námaha, kterou vynaložil při lezení na strom, se mu tedy vyplatila. Může se radovat, dostalo se mu pocty, v kterou ani nedoufal. Ale ne všichni v okolí se radují společně s ním. A to čteme v 7. verši. Všichni, kdo to viděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. Takže Zacheus se raduje, ale všichni, kdo to viděli, naopak reptají. A to reptání, to je tu jednoznačně namířeno na Ježíše. Má mu naznačit, že dělá chybu. Že snižuje svou autoritu, když chce trávit společný čas s tímto známým hříšníkem, s tím celníkem. A současně s tím, že snižuje svou autoritu, je tu nebezpečný precedens, totiž povýšení hříšníka zpět do společnosti těch pravověrných. Těch, co sice nemají tolik peněz, ale za to mají tu správnou víru. Často mají jen tu víru. A reakce na sebe nenechá dlouho čekat, ale ku podivu nepřichází od Ježíše. Vypadá to dokonce tak, že Ježíš dal příležitost Zachejovi, aby prokázal, co se právě děje v jeho nitru. A to čteme v 8. verši. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Zacheus má za sebou záštitu v podobě Ježíše Krista a zdá se, že mu nedělá potíže zbavit se značné části svého jmění ve prospěch těch méně bohatých, méně úspěšných, chudých. Na tomto místě můžeme samozřejmě spekulovat o tom, jakou roli v tomto jeho proslovu hrají jeho okamžité emoce a jak se bude prokazovat, koho vlastně ošidil a koho ne. A klidně bych řekl, že po tomto Zachejově prohlášení začali ti, kteří to slyšeli, uvažovat nebo spekulovat, jak se přihlásit do té poškozené, ošizené skupiny. Myslím samozřejmě ty, co ve skutečnosti ani ošizení nebyli. Ale to teď nechme být, tady jde o něco jiného. Zacheus totiž tímto svým proslovem dává zřetelně najevo, jak moc si přeje změnu ve svém životě. A jak se mu najednou změnil žebříček hodnot. Je to zázračná změna, způsobená pouhou přítomností Pána Ježíše Krista, respektive jednou krátkou rozkazovací větou. A myslím si, že v tomto případě není až tak důležité, co se odehrává navenek, jaké jsou ty zjevné reálie toho příběhu. Důležité je, podle mě, co se odehrálo uvnitř, co se změnilo Zachejovi samotném. A dokonce to vypadá, myslím si, že to tak i je, jako by ta změna v Zachejovi byla už nachystaná, připravená a čekala jen na svou příležitost. A ta příležitost právě teď přišla s Pánem Ježíšem. Myslím, že to je úžasné svědectví o tom, že i velcí hříšníci, jako byl například Zacheus, čekají mnohdy zoufale na příležitost se změnit. Chtějí totiž odhodit zátěž, kterou si sebou vlečou, která je táhne k zemi, do zatracení. A současně je to jasná zpráva, že to jde jen tehdy, když je přítomen Pán Ježíš Kristus. Stačí jeho pouhá přítomnost, jeho pohled, nebo i nějaká ta rozkazovací věta, jako například k Zachejovi. A to vše má uzdravující účinek, který se projeví tím, že omilostněný hříšník s radostí přijímá Pána Ježíše, tak jak to vidíme u Zachea. A ačkoliv tady můžeme mít pochyby, jak se Zachejovi nakonec podaří dodržet svůj slib ohledně rozdělení majetku chudým a čtyřnásobného odškodnění poškozených, jedno je jisté. Zachejus se změnil a nejenom to, on je spasen. A to čteme v 9. verši. Ježíš mu totiž řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Zachejus se odvrátil od hříchu. Přijal s radostí Pána Ježíše a teď má potvrzení svého spasení. Ježíš mu říká dokonce, spasení přišlo do tvého domu. Což lze chápat i tak, že obrácení Zachea, jakožto pána domu, má mít vliv i na ostatní obyvatele jeho domu, na celou jeho rodinu. Zacheus je pro ně tím správným příkladem. Ale o tom se už můžeme jenom domýšlet. O Zacheově rodině v Biblii nic si nepřečteme. Důležité je ale také Ježíšovo připomenutí, že Zacheus je součástí širšího společenství, že patří do rodiny Abrahamovy. A přesto, že byl na čas lidmi viděděný vlastně, tak nepřestal být členem této rodiny. A nyní nastává ta správná příležitost k návratu, k opětovnému přijetí do společenství. Pokračujeme veršem 10., posledním. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Pan Ježíš tady tu sám sebe označuje jako syna člověka, současně dodává, jaké je jeho poslání na tomto světě. On je tu především pro nemocné, pro slabé, pro klesající, pro ty, o kterých říká na několika jiných místech Nového zákona, nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Takové, jako je i Zacheus v našem příběhu. A takoví jsme byli i my, nebo někdy stále jsme. Zacheus měl problém, který se týkal jeho zaměstnání. Díky němu se dostal do situace, kterou nedokázal bez Ježíše vyřešit. Je možné, že když si úřad celníka od Římanů kupoval, tak si mohl myslet, že zrovna on bude ten, který odolá pokušení a do hříchu neupadne. Ale nedokázal to. Nedokázal to tak, jako mnozí jiní v úplně jiných situacích životních. No tak jako i my, když si přiznáme, že to bez Ježíše nejde, že bez něho nedokážeme odolat pokušení. Naše sebelepší poslání, naše snaha pomáhat druhým, naše snaha čestně pracovat, chránit životní prostředí, vychovávat dobře děti, milovat manželku, manžela a tak dále a tak dále. Pokud bude bez Ježíše, bude jen cestou, která má sice dobře míněný začátek, ale míjí se svým cílem. Pokud si toto nepřiznáme, tak jsme jako Zacheus na začátku příběhu, totiž daleko od Boží slávy. Ale tak jako ten hříšný Zacheus, máme stále možnost podniknout cestu za Panem Ježíšem. A možná nás to bude stát i nějakou nemalou námahu. Budeme muset třeba vylézt na tu svou moruši. Budeme muset třeba zapřít sami sebe, abychom sami sebe opět nalezli. Tentokrát ale již v přítomnosti Ježíše, Pána Ježíše Krista, jako svého Pána a Spasitele. Co říci na závěr. Nechtě nám Zacheův příběh varováním, ale zároveň i povzbuzením. Možná se někteří cítíme podobně, jako se cítil Zacheus. Nemyslím tím bohatý, protože bylo zřejmé, že bohatství Zacheovi ke spokojenému životu nepomohlo. Obzvláště, když bylo získané nespravedlivě na úkor druhých. Já to myslím tak, že Zacheus se cítil osamocený. Cítil se opovrhovaný, možná pohrdaný, možná bez přátelství svých blížních. A nedokázal se z toho sám vyhrabat. Až příchod Ježíše do jeho života způsobil obrat tím správným směrem. Možná ani Zacheus sám netušil, jak významně Ježíš zasáhne do jeho života. Dokázal to, co by mu krátce předtím připadalo zřejmě úplně nemožné. Ale tak to bývá. Tak to bývá, když se člověk odvrátí od svých hříchů a přijme Ježíše. A to je velké povzbuzení pro nás, pro všechny. Vždyť už při čtení žalmu 145. jsme slyšeli, že Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. A také, že je blízko ke všem, kteří k němu volají. Všem, kdo ho volají opravdově. A úplný závěr? Můžeme ten dnešní příběh brát i jako jakési alegorické podobenství. Můžeme se cítit jako ten postavou malý Zacheus, jako ten, kdo nemá přístup k Ježíši pro davy jeho obdivovatelů. A davy, které nás spíš můžou odrazovat svými dobře míněnými, ale nevyžádanými radami, svou naléhavostí a hlučností. Co potom? No pak je opravdu asi lépe vylézt na ten pomyslný strom, na to svou moruši. Oddělit se od davu, získat odstup a lepší rozhled. Prosím nás, to není proto, aby si nás tam Ježíš všimnul. On o nás dobře ví i tak. Je to kvůli nám samotným, abychom mohli svobodně, bez nátlaku, učinit rozhodnutí pozvat Ježíše do svého domu. A prožít radost. Radost z té změny, kterou jeho přítomnost v našem životě přinese. Tak, jako to prožil i zmiňovaný Zacheus. Vždyť slovy žalmu, Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Amen.